Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija želim vam producentica Svjetlana Petrović, dok vas kroz emisiju vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisao Sinan Alić, novinar i publicist iz Tuzle.
Samo se u ludoj državi kao što je Bosna i Hercegovina sa dužnom pažnjom odnosimo i prema žrtvama genocida i prema njihovim egzekutorima. Žrtvama genocida kancelarija, a njihovim egzekutorima specijalna priznanja.
Podsjećamo i na neke od najčitanijih tema u proteklih 7 dana. Da li u Srbiji na djelu međunarodni špijunski rat ili domaća farsa? Analitičar Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu Dušan Davidović.
Ostavilo je utisak nastavljanja farse koja je počela pre nedelju dana i koja je napravljena u cilju stvaranja haosa nekog u javnom mnjenju, a u suštini podrške Mili Đukanoviću, gospodaru Crne Gore, da dobije izbor.
Što boli sarajevske Srbe?
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji.
A što je preporučilo Milorada Vučevića za novog predsjednika nogometnog kluba Partizan, Filip David i Zoran Pavić?
Njega ne preporučuje ništa konkretno.
Po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koji je uzgred budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično.
Toliko uvod u emisije, uz podsjećanje da vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 22. do 28. oktobra vodio Sinan Alić, novinar i publicist iz Tuzle, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Subota, 22. oktobar. Gledao sam na televiziji kako jedan od trojice federalnih čobana izjavljuje da ga druga dvojica vodaju kao međeda. Sjeti se reportaže koju sam nakon boravka u Albaniji, gdje sam na plaži zaista sreo čovjeka koji voda medvjeda, prije 3 godine objavio u magazinu Dani reportažu. Napisao sam, citiram, i Albanija i BH idu prema Evropskoj uniji. Ja sam ubjeđen da će na cilj prije stići Albanija sa medvjedima na plaži, nego mi sa medvjedima u politici. Nedjelja, 23. oktobar. Iako je od predstavljanja moje knjige Naprijed u srednji vijek, koje se dogodilo u Sarajevu prošlo nekoliko dana, ljudi mi postavljaju jednostavno pitanje. Što bolan prvo u Sarajevu, što nisi u Tuzli? Odgovarajući, najčešće zbijam šalu, kako je to moj skromni doprinos centralizaciji, a kad im kažem istinu, a ona se krije u strahu nekih ovdašnjih ljudi, da bi sadržaj knjige predstavljen neposredno pred izbore mogao uzburkati tuzlansku čaršiju, oni mi ne vjeruju. Ponedjeljak, 24. oktobar. U zemlji Bosni, pardon, i Hercegovini, ludilo susiže ludilo. Nakon što je jedan od trojice BH čobana izjavio da je Stolac hrvatski grad, stado je demonstrativno pokazalo da je prirodni park vodopada Kravica samo hrvatska prirodna ljepota. Zbog toga i nisu dozvolili drugom stadu, koje se na put odvažilo čak iz Zvogošće, a još sa obilježima antifašista, da ga obiđe i uživa u njegovoj ljepoti. Tako je još jednom potvrđena filozofija kokošinjca koju je na ovim prostorima inaugurisao nekadašnja perjanica HDZ-a i nekadašnji predsjednik Federacije BH Ivo Andrić Lužanski. On je svojevremeno hrvatskom puku objašnjavao da su najbolji odnosi između susjeda samo onda ako postoji dobra ograda između njih da ni kokoška ne može proći. Ako kojim slučajem i preskoči, valja joj jasno staviti do znanja da je nepoželjna u tuđem kokošincu. A neko je jednostavno i tačno primijetio, fašisti su otjerali antifašiste. Na drugoj strani, u Banja Luci, jedno drugo stado okupilo se da obilježi 25 godina postojanja Skupštine Srpskog naroda. Tamošnji čoban se ne useže ni od čega, pa ni od indirektnog priznanja kako je njegova republika stvorena na genocidu. Ako je već tako, onda je red da se njenim prvoborcima još od 24. oktobra 1991. godine dodijele povelje za narušte zlasluga. i dodeljene su haškim osuđenicima Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić. Među prvim odlukama te skupštine pamti se ona o proglašenju nevažećih svih odluka Zavnoviha iz Mrkonjić grada 1943. Drugim riječima, dalo se na znanje drugima da Republika nije ni bošnjačka, ni hrvatska, nego isključivo i samo njihova, srpska. I nisu birali sredstva da tako bude. Utorak, 25. oktobar. Moja knjiga Naprijed u srednji vijek još uvijek golica to zlake. Presreću me poznanici i nauci i pitaju kada će knjiga biti predstavljena u Tuzli. Kad im kažem da će se to dogoditi 7. novembra, najčešće dodaju još jedno pitanje. Što baš tada? Jedan moj poznanik bio je direktan. Znaš li ti, čovječe, da je to dan oktobarske revolucije? Znam, kažem ja, ali nećemo valjda zbog toga iz kalendara brisati 7. novembar. A za taj datum vezan sam i emotivno. U ratom zahvaćenoj Europi 1943. godine 7. novembra u oslobođenoj Tuzli pokrenut je list Front Slobode u kome sam prohodao kao novinar, a okončao kao njegov direktor i glavni urednik. Novina ne izlazi više od jedne decenije i to je bila odluka tadašnjih frontovaca jer nismo pristali biti političkim servisom, makar on nosio i prefikse multi-multi. O tome između ostalog pišem u knjizi Naprijed u srednji vijek. Nekima neće biti teško da se prepoznaju. Prozivam ih imenom i prezmenom. Ja jednostavno ne znam drugačije jer bili su grobari jednog uspješnog medijskog projekta utemeljenog u partizanskim danima, a uništenog u vrijeme demokracije. Srijeda, 26. oktobar. Prosječan i dosadan dan. U večernjim satima zajedno sa doktorom Emirom Kabilom sudjelujem u predstavljanju dvije knjige tuzlanskog Spličanina ili splitskog Tuzlaka doktora Žarka Mladine. Žare, kako ga od milja zovu prijatelji, ostavio je zanimljivo svjedočenje o ratnim danima kada su nam srušeni gotovo svi snovi. Priče običnim ljudima, gubljenju prijatelja, komšijskoj solidarnosti u opštoj neimaštini, ali i o devijantnom ponašanju nekih kada obuku uniformu, a oko struka pritegnu kajš pa krenu u lov na ljude koje treba slati na front. Rodoljublje se tih dana usađivalo i naredbama i sa čekušama na tuzlanskim raskrsnicama i noćnim racijama po stambenim blokovima. Kada se autobus napuni, pravo na prve linije na kopanje rovova. Neko će valjda javiti familiji šta se njihovom ocu ili sinu dogodilo. Četvrtak, 27. oktobar. Prvi čoban u Republici Srpskoj izjavio je da će se u znak pijeteta prema žrtvama genocida u zgradi opštine Srebrenica obezbijeti kancelarija za udruženje žena Srebrenice. Dan ranije u Banja Luci je priređena svečanost na kojoj su posebne povelje dodijeljene ljudima koji su svojim djelovanjem ojadili srebreničke majke. Samo se u ludoj državi kao što je Bosna i Hercegovina sa dužnom pažnjom odnosimo i prema žrtvama genocida i prema njihovim egzekutorima. Žrtvama genocida kancelarija, a njihovim egzekutorima specijalna priznanja. Petak, 28. oktobar. Danas sam fondaciji Bill Clinton uputio projekat na čijoj realizaciji koleginica Sonja Biserko i ja radimo gotovo godinu dana. Riječ je o uspostavljanju srpsko-bošnjačkog dijaloga na izuzetno širokoj osnovi. Procijenili smo da ekskluzivitet na ovu temu drže političke adrese u Beogradu i Sarajevu bez gotovo ikakvih pomaka. Danas na terazijama igraju šah, a već sutradan se optužuju za podmetanja svakojake vrste. Sonja i ja mislimo da je krajnje vrijeme da se uključivanjem velikog broja ljudi svijeta kulture, politike, nauke, obrazovanja, sporta i njihova otvorena rasprava o tome šta blokira međusobne odnose može u značajnoj mjeri relaksirati komunikacije između Srbije i Bosne i Hercegovine za koju se nekada čini kao da je rat stao jučer. Ipak, da je sreće i pameti, ali iskrene želje da se krene drugi putem, a to je put iskrenog i otvorenog dijaloga, bilo bi bolje da ovaj projekat podrže vlade u Beogradu i Sarajevu. Održao sam i mini telefonsku konferenciju na trouglu Ann Arbor, Michigan, Sjedinjene Američke Države, Sarajevo, Beograd. U Ann Arboru je moj prijatelj, poznati američki istoričar Robert Donija, autor knjige Radovan Karadžić, biografija genocida. U Sarajevu Dragan Marković, direktor University Pressa, izdavača knjige, a u Beogradu Latinka Perović, autor predgovora. Insistirao sam da nakon Sarajeva knjiga bude predstavljena i u Tuzli. Uspio sam. I svo troje obećali su biće tog dana na moju radost u mojoj Tuzli.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Sinan Alić, novinar, publicist iz Tuzle i predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Od subote 29. listopada do petka 4. studenog dnevnik piše Ivanka Šuta, nekadašnja novinarka iz Makarske, iselila se iz Hrvatske, živi i radi u Dublinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na teme koje su se najviše pratile u programima Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana. Internacionalni špijunski rat na tlu Srbije ili domaća farsa. Pod tim naslovom Radio Slobodna Evropa bavio se najnovim događanjima na sigurnosnom planu u Srbiji i navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. Evo kakav je to utisak ostavilo na analitičara Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu Dušana Davidovića, koji je razgovarao sa našim beogradskim kolegom Milošom Teodorovićem.
Ostavilo je utisak nastavljanja farse koja je počela pre nedelju dana i koja je napravljena u cilju podrške stvaranja haosa nekog u javnom mnjenju, a u suštini podrške je Mili Đukanoviću, gospodaru Crne Gore, da ponovo postane, da dobije izbore. Da, neko konkretan je uhopšen, mi to nismo vidjeli, mi to ne znamo, mi možemo da verujemo, možemo i da ne verujemo, kao što mnogi ne veruju, znate zašto? Zato što na čudan način su poslovi tajne policije počeli da bivaju javni. Cela priča oko te grupe, oko njihovog hvatanja, zvuči kao diletantizam u odnosu na neku tradiciju koju je DB imao i tajna policija uopšte u Srbiji.
Zaista su okolnosti takve da se čini da je očigledan, a možda je to samo rezultat određenog utiska koji se diktira sa vrha državne vlasti, upliv inostranog faktora.
Pa se inostranost znači da neke strane službe ovdje rade. Pa rade, naravno da rade. Naravno da rade, rade od 80. neke godine kada je Hrvatska tajna služba potpuno probušila našu tajnu policiju i opšte srpske bezbednostne horizonte, da tako kažem. I što onda nije bilo priče o tome? Zašto 20 godina se o tome ne priča?
Kako onda shvatiti priču koja se vodi na ovaj način? Kao provokaciju koja je upućena kojim službama? Istočnim ili zapadnim?
Oni su sami rekli istočnim službama. Milo Đukanović zna da su to dogovori vođeni u Moskvi. On zna.
Iz Beograda se čuju i drugačiji tonovi, aludira se i na zapadne službe.
Znate šta zapadne službe u svakom slučaju rade, rovare ovde decenijem na isti način kao i ruska i tako dalje, ali u svakom slučaju zapadne službe su daleko, ajde da kažem, uticajnije i na duži rok rade ovde.
Da li u celom tom kontekstu dolazak Nikolaja Patruševa, koji je sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije, treba tretirati kao slučajnost ili baš kao posjetu koja je tempirana shodno svemu što se događalo posljednjih dana?
Kako je to izvedeno, ja mislim da to baš deluje kao da je tempirano. On je dao neko saopštenje da je napravljen neki protokol o saradnji njihovih tajnih službi, naših i tako dalje. Ne znam šta drugo reći kad su sve te informacije jako, jako šture, tanke.
Analitičar Dušan Davidović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Špijunska afera tema je i satiričkog komentara Predraga Lucića.
Nemaš ti pojma, moj Milo, ko tebi radi o glavi, ko evra je primio kilo da samo tobom se bavi. Ne znaš ti koliku lovu strana im platila sila da snime reality show Nijedan sekund bez Mila. Tvoju da prate putanju, ko da si kometa Hailey, vesti šalju o tvom kretanju na dnevnom nivou daily. Bolje da ne znaš, moj lepi, šta su sve o tebi znali i ko je sve bio unhappy kad taj smo šljam pohvatali. Ne traži da ti nabrojim, na diskreciji oprosti, na koga sve mislim pod onim element inostranosti. Veruj mi, druže moj stari, ovo su krupni igrači, a ne oni naši žandari što ti ih u zatvor bači. To što ti uhapsi tumeš, to su bre maleckke bebe. Baš ništa se ti ne razumeš u atentate na sebe. Sva sreća što imaš druga koji se iskreno brine da neki te inostran sluga na silu s vlasti ne skine. Sad kada znaš ko te štiti, ko ti je prijatelj pravi, da li si za nov rijeliti ko nekad dva oka u glavi.
Bio je to satirički komentar našega Predraga Lucića, kojeg možete pročitati na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
I dok slučaj o terorističkim napadima i dalje ima veliki broj nepoznanica, otvara se pitanje zašto se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u NATO-u nije obratila partnerima u Sjevernoatlantskoj alijansi s obzirom na ozbiljnost situacije. Time se bavio Srđan Janković.
Stavljajući u kontekst euroatlantsku poziciju Crne Gore, to je činjenicu da je zemlja u statusu kandidata sa pravom učešća na svim sjednicama alijanse, bivši šef Crnogorskog parlamenta i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić aktualizovao je pitanje zašto zvanična Podgorica o slučaju planiranih terorističkih napada nije upoznala NATO partnere.
Nemojte bježati od pomoći i naših NATO partnera da dođemo do pune istine, jer zemlja koja ide u NATO ne raščisti imali nemali državni udar, hoće li biti sutra još tri grupe koje su trebale biti, odakle će upasti, postoji li jedna vele sila koja stoji iza toga, hoće on biti u permanentnom psihološkom sukobu sa nekom vele silom, da hoće ovdje da preuzme vlast, to je stanje koje destruira sve.
Podsjetimo, uoči sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a, američki ambasador pri alijansi Douglas Lut je saopštio da nema nezavisan stav u vezi sa incidentom na dan izbora u Crnoj Gori, kao ni u vezi sa navodima da je Rusija pokušala da se umješa u unutrašnju politiku Crne Gore. Ambasador Lut je saopštio da je NATO zainteresovan da čuje koja saznanja ima Crna Gora, kako o incidentu u izbornom danu, tako i o miješanju Rusije u unutrašnju politiku. Istom sastanku je prisustvovala i ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja je novinarima saopštila da to ministarstvo nije bilo obaviješteno o incidentu.
Vojska Crne Gore, odnosno pitate me vjerojatno za ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Krivokapić je za televiziju Vijesti potencirao potrebu da se NATO uključi u čitav slučaj pokušaja terorističkih napada na institucije sistema, o čemu je javnost obaviještena tokom izbornog dana.
I zašto bježe da dostave detaljnu informaciju našim NATO partnerima i zašto bježe da ih pozovu da nam pomognu i zašto bježe da ih pozovu da pogledaju te dokaze i sve to, imaju više znanja i sa kriptotelefonima i sa svim ostalim stvarima nego mi. Zašto bježimo od partnerstva onih zbog čega ulazimo u NATO? Upravo da bismo bili bezbjedniji. Upravo da nam se ne bi dešavale ovakve stvari. Zašto njih ne uključimo odmah i zašto ministar odbrane nije znao koji ima i autoritet i ugled da je mogao brzo dobiti tu podršku?
Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac vjeruje da će nadležni državni organi obavijestiti NATO alijansu o svim elementima pokušaja terorističkog napada. Po njegovoj procjeni, NATO će biti obaviješten kada se dođe do ključnih činjenica iz istrage o tome koje snage ili centri moći stoje iza potencijalnog državnog udara. Ta komunikacija je prema Lukovcu važna i za Crnu Goru i za NATO.
Ja sam siguran da će to vrlo brzo biti učinjeno, te da će ova akcija biti nešto što će proizvesti dalje konsultacije i saradnju NATO i Crne Gore. I ja sam uvjeren kada se neki ključni elementi za obavještavanje NATO-a, uključujući i to da li se sa strane tog inostranog činioca radi o involviranju nekih autonomnih, ja bih rekao, snaga, organizacija, patriotskih i tako dalje, antinatovskih, ili nekih snaga koji su vezani za državne strukture Rusije, onda će vjerojatno biti više elemenata i vrlo je važno da to, ja bih rekao, bude komunicirano sa NATO-om, jer je to jedan od razloga zbog čega se Crna Gora opredjeljuje za članstvo u najjačoj vojno-bezbednosnoj alijansi u svijetu.
Iz resornih ministarstava i tijela vlade koja se bave NATO integracijama danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje zašto Crna Gora nije uspostavila komunikaciju sa NATO na temu planiranih terorističkih napada sa političkom pozadinom, iako je od objave specijalnog tužilaštva da je noć uoči izbora lišeno slobode 20 osoba državljana Republike Srbije pod sumnjom da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam prošlo više od 10 dana, u Crnoj Gori se nisu sastajala najviša tijela koja se bave bezbjednošću države, Savjet za odbranu i bezbjednost i Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpsko kulturno društvo Prosveta upozorilo je otvorenim pismom na loš položaj Srba u Sarajevu. Od problema sa nekažnjavanjem ratnih zločina preko uvredljivih natpisa na zgradi Sarajevske vijećnice pa do toga da ne mogu naći posao. Nikada nije provedena ni odluka o konstitutivnosti, niti im je, za razliku od drugih društava, vraćena imovina. Priču ima Dženana Halimović.
Na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. na 26. avgust 1992. godine zapalili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Stoji na tavli postavljenoj na zgradu obnovljene vijećnice u Sarajevu. To je tek jedan od primjera koji vrijeđa sarajevske Srbe, one koji su odabrali da život nastave u ovom gradu i daju svoj doprinos njegovom razvoju, kaže Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
Taj natpis boli sve one koji žele razmišljati o zajedničkom životu u ovoj zemlji, jer jednostavno se time jedan narod svodi skoro na nivo zločinaca.
Umjesto statusa konstitutivnog naroda, Srbi koji žive u Sarajevu svedeni su na nivo manjine, koje je onemogućeno uživanje prava kao ostalim građanima, ocjenjuju Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, zbog čega su poslali otvoreno pismo gradskim i kantonalnim vlastima u Sarajevu. U pismo pominju javni linč pojedinih srpskih intelektualaca, sklanjanje stopa Gavrila Principa pa sve do zločina na Kazanima i nikad primjereno obilježenog mjesta na kojem su pripadnici armije Bosne i Hercegovine likvidirali Srbe tokom rata u Sarajevu. Istovremeno, ime glavnog izvršioca Mušana Topalovića Cace, ubijenog prilikom hapšenja zbog zločina koje je počinio, nalazi se na spomen ploči uz imena, kako navode u Prosvjeti, časnih branilaca grada. Termin sarajevski Srbi dodatni je teret, kazao je za naš radio Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka, a poslije rata osnivač Demokratske inicijative sarajevskih Srba. Za jedne su smatra nepodobni i nedovoljno lojalni, a za druge izdajnici s hipotekom alijinih Srba, odnosno onih odanih Republici Bosne i Hercegovine i njenom prvom predsjedniku Aliji Izetbegoviću.
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji. A naravno, niko nas ne voli iz Republike Srpske, jer kao što su me ocijenili, jeste Dušane, ti si pravi Alijin Srbin.
Sarajevski Srbi su tako zapali u vakum jer nisu ničiji, kaže Garić.
Danas imamo jednu situaciju koja je apsurdna, a to je da u državnim institucijama u Sarajevu, znači onima koji se nalaze na nivou Bosne i Hercegovine, radi po paritetu veliki broj Srba. Ali je isto tako činjenica da na skoro ni jedan od tih konkursa koji budu raspisani, ni jedan Srbin iz federacije, koji kogod aplicirao, neće dobiti posla. Jer znate da su ti poslovi rezervisani za one koji dolaze iz Republike Srpske, koji su povezani sa političkim strankama koji imaju sjedište u tom entitetu, tako da ni na taj način ne mogu ostvariti svoje pravo na zaposlenje.
Prema rezultatima popisa stanovništva na području kantona Sarajeva živi 13.300 Srba, dok je na području četiri gradske opštine taj broj jedva premašio 10.000 u odnosu na više od 92.000 koliko je živjelo prije rata. Odnos nije ništa bolji ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se decenijama pokušava popuniti dom naroda kadrovima iz reda srpskog naroda, no bezuspješno. Predsjedavajuća doma Lidija Bradara za medije je prokomentirala ovo stanje riječima.
Možda tu govori u prilog da vjerovatno u federaciji ne živi dovoljan broj Srba ili nisu izabrani u županijske skupštine.
Savo Vlaški, predsjednik društva Prosvjeta, upozorava i na to da mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine i Sarajeva odlaze, ali da je u slučaju srpskog stanovništva to još tragičnije, jer ostaju uglavnom starci koji umiru. Da ima volje i za mlade bi se našlo rješenje, kaže Vlaški, navodeći primjer restitucije.
Kad bi mi vratili dio imovine u Sarajevu koju imamo na 15 objekata, mi bi kroz to mogli maltene da sve zaposlimo mlade Srbe koji ovdje žive. Nažalost, mi smo za sad vratili samo u ovoj zgradi koju je Prosta 1911. napravila, vratili smo prizemlje, podrum i prvi sprat, a gore 4 stana su otkupljena, nije nam jasno kako može u zgradi koja je pod restitucijom da se otkupljuju stanovi.
Pored toga, ni u javnim institucijama u kantonu Sarajevo nema dovoljno Srba, niti se radi na tome da budu uključeni u upravljačke strukture javnih preduzeća u gradu, iako se već godinama obećavaju promjene, kao i puna provedba odluke konstitutivnosti, koja podrazumijeva da tri naroda u Bosni i Hercegovini, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, budu konstitutivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Izbor Milorada Vučevića za predsjednika fudbalskog kluba Partizan potvrđuje da se u Srbiji nastavlja čvrst zagrljaj sporta, politike i kriminala. Čovjek koga region pamti iz ratnih 90-ih kao generalnog direktora ratno-huškačke radiotelevizije Srbije i kao i jednog od najbližih suradnika Slobodana Miloševića, danas je sportski funkcioner koji obavlja dvije glavne funkcije u sportskom društvu koje inače potresaju skandali i financijske nedače. To je povratak u 90-te, kažu sugovornici Branke Mihajlović.
Novoizabrani predsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić među prvim izjavama koje je dao u toj funkciji bila je da su fudbaleri sami odlučili da nose majice nedavno ubijenog kriminalca i jednog od vođa navijača Aleksandra Stankovića i da uprava kluba nema sa tim veze. Vučelić, koji je bio zajedno sa drugim članovima uprave i sportista Partizana na sahrani čovjeka koji je osuđen na 5 godina robije zbog trgovine narkoticima, kome je Partizan odao počast u Čitulji, rekao je da uprava ne zna personalne kartone svojih navijača, pa tako ni da li je Stanković bio osuđeni kriminalac. Dramaturg Filip David.
Ma to je smiješno, tako nešto ne može smisliti ni dete od 5 godina. Ispraćaj samog Saleta Mutavog na groblju su bili svi čelnici sportskog društva Partizan i sportisti i tako dalje, što dokazuje da zapravo je organizovano na najvišem nivou. Verovatno je Vučević očekivao i nadao se, i to se na kraju ostvario, da će dobiti i podršku navijača.
Šta preporučuje Milorada Vučelića, koji je radio pre svega u medijima i bio gotovo uvek politički blizak vlastima, naročito u ratnim 90-im, za dve najviše funkcije u Partizanu? Pored predsjednika fudbalskog kluba, on je i na čelu Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Urednik sportske rubrike u Listu Danas, Zoran Pavić.
Njega ne preporučuje ništa konkretno. Očigledno je on bio rezultat kompromisa svih onih koji tu misle da nastaje da sprovode svoje interese. Dakle, to su uslovno rečeno ljudi bliski vlasti, razno razni mešetari, menadžeri, takozvani marketinški stručnjaci i tako dalje, koji u kontroli, recimo, fudbalskog kluba Partizan vide način da zarade novac, a i da sprovode neku vrstu uslovno rečeno političkog uticaja. Navijači, fudbalska publika su ih tretirali kao bitan segment tog političkog plesa koji je vrlo koristan u nekim predizbornim vremenima i tako dalje.
Na isto pitanje šta Vučelića preporučuje za tu funkciju, Filip David odgovara.
On je rekao da ima iskustva, da radi u velikim sistemima, kao što je recimo Radio Televizija Srbije. E sad, svi znamo kako ga je obavio. To je najgori period televizije bio, kad je televizija potpuno iznutra iz polja urušena. I taj Vučelić bi po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koje je uzgled budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično, ali očigledno Vučelić spada u one neuništive.
Poznati partizanovac, eseist i književni kritičar Božo Koprivica kaže da je izbor Vučelića odluka doneta na najuticajnijem političkom mestu u Srbiji.
U ovom opštem beznađu, to je još jedna opšta sramota da predsjednik bude Milorad Vučelić. U suštini je svega toga da Vučić u stvari postavlja rukovodstvo Partizana. U onom trenutku kad se raspala Jugoslavija, Partizan je kao sportsko društvo, kao dio te partizanske tradicije, koja je naravno svjetla, ostala samo još u glavima od nekih časnih ljudi i onih koji znaju šta je otpor fašizmu, šta nije. I ovo je Vaskrs 90. godina.
Vučilića opisuju kao komunistu, Jugoslovena, nacionalistu, Srbina, patriotu, Crnogorca, reformatora, Evropljanina. Sada je prvi čovjek Partizana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata saznaćete da je Rusija priznala kosovske pasoše. Da li bi Fethullah Gulen imao fair suđenje u Turskoj? Provešćemo vas i Beogradskim sajmom knjiga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija teško može dugoročno zaustaviti westernizaciju Balkana, kaže za radio Slobodna Evropa Konstantin von Egert, politički analitičar iz Moskve. Rusija se nada da može makar djelomično zadržati Balkan izvan zapadne sfere utjecaja, međutim ta očekivanja su neutemeljena. Geografska blizina Evropske unije i NATO-a je veoma snažan magnet za balkanske države. Uostalom, Rusija je priznala kosovske pasoše, ističe Egert. Kada je riječ o međunarodnoj sceni, Kremlj nastoji da u posljednjih nekoliko mjeseci maksimalno podigne ulog prije nego što nova američka administracija preuzme dužnost sa kojom bi onda napravila i veliki sporazum. Putin želi novu Jaltu, međutim u pojedinim zapadnim krugovima uviđaju da je ruski lider spreman da zarad očuvanja legitimiteta svoje vlasti kod kuće uđe u vrlo rizične operacije u inozemstvu. Naime, jedini cilj politike Kremlja je da određena grupa ljudi ostane na vlasti, razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li će Rusija nastojati da iskoristi Srbiju kao neku vrstu svog trojanskog konja u Evropskoj uniji?
Pogledajte NATO i Evropsku uniju. Neke njihove članice, poput Mađarske, Slovačke, u izvjesnoj mjeri Italija, načelno podržavaju Rusiju. Međutim, na kraju gledaju svoje interese i saglase se sa odlukama svojih partnera u Evropskoj uniji i NATO. Stoga mislim da će se isto tako ponašati i Srbija kada uđe u Evropsku uniju. I Rusiji neće u takvoj situaciji biti lako da je pridobije.
Međutim, Rusija ima veliki uticaj u Srbiji snabdevajući oružjem, gasom, zatim zbog bliskih historijskih i kulturnih veza. Zbog toga je premijer Vučić oba puta uoči formiranja vlade išao u Rusiju, navodno iz zdravstvenih razloga, gde se sreo sa Putinom.
I gospodin Janukovic je mnogo puta dolazi u Moskvu, pa vidite gdje je završio. Ne možete se oslanjati na takvu vrstu uticaja. Ruska politika previše polaže na propagandu i kontakte sa određenim ličnostima, a one se mijenjaju. Srbija je demokratska zemlja.
Međutim, zvanični Beograd računa na podršku Rusije zbog blokade prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Istovremeno, mnogi u Srbiji dalje imaju negativan stav prema NATO zbog intervencije 1999.
Znam, ali istovremeno Beograd vodi dijalog sa Prištinom. Od januara ove godine Rusija priznaje kosovske pasoše. To znači da na kraju pragmatizam pobjeđuje. Dakle, Rusija će zadržati izvjestan uticaj na Balkanu. Da upotrijebim poslovni rječnik, Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Russia will have some kind of package of shares, but it will never be able to block a deal.
Situacija u svetu se pogoršava, odnosi Rusije i SAD-a su pali na veoma niske grane. Da li zbog krize u Siriji preti sukob širih razmjera ili će Moskva i Washington na kraju ipak postići sporazum?
Uključivanje Rusije u rat u Siriji nije imao toliko za cilj odbranu Asadovog režima, već je prije svega upereno protiv Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da bi se privukla njihova pažnja. Da budem još precizniji, da se ponovo uspostavi neka komunikacija sa zvaničnim Washingtonom i stekne njegovo priznanje. Dakle, da Rusija dođe do nove međunarodne agende i obnovi odnose sa Zapadom nakon izbijanja ukrajinske krize.
Da Rusija bude tretirana kao ravnopravni partner sa SAD-om.
Upravo tako. Kremlj nastoji da u posljednjih nekoliko mjeseci maksimalno podigne ulog prije nego što nova američka administracija preuzme dužnost sa kojom bi onda napravio veliki sporazum tako što bi se cjenkao oko nekih pitanja i poteza koje je već povukao. Naprimjer, Moskva je nedavno zamrznula ugovor o plutonijumu, zatim oko podrške Asadu u Siriji. Dakle, Putin u ovom trenutku prikuplja džokere sa kojima će igrati protiv novog američkog šefa države. On ne želi da postigne bilo kakav sporazum sa Barackom Obamom, jer ga doživljava kao slabog, neefikasnog, a pritom uskoro odlazi sa funkcije. Međutim, Putin želi da postigne dogovor sa novom američkom administracijom, jer uviđa da sukobi u koje je uključena Rusija ne mogu da traju u nedogled. Svoje namjere je saopštio prošle godine na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On želi novu Jaltu, odnosno sporazum o podjeli sfera uticaja u Evropi. U osnovi teži da ruski režim ima suverenu kontrolu nad postsovjetskim prostorom i da ga Zapad ne uznemirava u tom naumu. On će to pokušati da realizuje sa novim predsjednikom SAD-a, pogotovo ako to bude Donald Trump. Ja ne mislim da će u tome uspjeti.
Da li će se promijeniti ruska politika čak i ako Putin ode sa vlasti? Stiče se utisak da mnogi Rusi podržavaju Putinova nastojanja da povrati nekadašnji status Rusije kao velike sile.
Mnogi zapadni posmatrači prave grešku preozbiljnim shvatanjem istraživanja javnog mnijenja u Rusiji. Nezadovoljstvo dijela građana unutrašnjom politikom pogrešno se tumači kao njihova spremnost da brane svoja prava i ustanu protiv vlasti. Rusko društvo je veoma umorno i željelo bi da ga svi ostave na miru. Kada je riječ o osjećanju imperijalne veličine, Kremlin to prikazuje na televiziji i ne iziskuje preveliko lično žrtvovanje građana. Zbog toga su građani spremni da podrže takvu spoljnu politiku vlasti, ali to je apstraktna podrška koja ne zahtjeva bilo kakvu njihovu aktivnost. To je pasivna podrška javnosti.
But it's an absolutely abstract support which does not demand from people any kind of action.
They have to sacrifice because of...
Međutim, moraju da podnose žrtvu zbog sankcija.
I think that for now they feel that it's the West.
Još uvijek smatraju, u skladu sa zvaničnom propagandom, da je prije svega Zapad odgovoran za njihove nedaće. Međutim, posljednja istraživanja javnog mnijenja i nedavni izbori za Dumu pokazali su da je imperijalna euforija znatno opala. Prvo, za Rusiju je pitanje Krima završeno i o njemu se gotovo više ne raspravlja u javnosti. Drugo, građani su zbog ekonomskih nevolja sve fokusiraniji na svakodnevno preživljavanje. To ne znači da su već spremni da se pobune, ali se situacija dramatično pogoršava. Još ima prostora da se nešto uradi, ali izgledi za budućnost nisu nimalo sjajni, imajući u vidu i da je nafta znatno pojeftinila i tako će vjerovatno još dugo ostati. Zbog svega toga, Putin sada ne može, kao u prva dva predsjednička mandata, da ponudi građanima ekonomski prosperitet u zamjenu za ograničene slobode. Jedino je preostala imperijalna mobilizacija. Prvo je bio Krim, onda istočna Ukrajina, potom Sirija.
Šta može biti nova meta?
Najprije se postavlja pitanje gdje je ta nova meta. Ne mislim da postoji cilj toliko blizak ruskom srcu kao što je to bio Krim. Drugo, ostale ciljeve je mnogo teže ostvariti. Putin vjerovatno uživa široku, ali veoma plitku podršku javnosti.
The support for Putin regime is maybe wide but pretty shallow.
U međuvremenu stiče se utisak da je Rusija veoma uspješna u vođenju takozvanog hibridnog rata ne samo u Ukrajini, utičući u izvjesnoj meri na politiku pojedinih članica Evropske unije, zatim podržavajući ultradesničarske partije poput Nacionalnog fronta Marie Le Pen.
Cilj zvanične Moskve je da stvori što haotičniju situaciju na Zapadu, što bi joj omogućilo uticaj na donošenje odluke o ključnim pitanjima u svijetu, prije svega koja se direktno tiču Rusije. Ona je ostvarila izvjestan uspjeh u tom naumu, jer jačaju ultradesnica i ultraljevica u Evropi, što je doprinijelo promjeni atmosfere u kojoj se raspravlja o ključnim problemima. Međutim, teško je zamisliti da će Marie Le Pen postati predsjednica Francuske. U tom smislu, Putin svakako više računa na povratak Nicolasa Sarkozija u Jelisejsku palatu i dogovor sa njim. Dakle, cilj Kremlja je da pridobije što više javnih ličnosti u Evropi koji bi mogli da utiču na promjenu politike njihovih zemalja ili barem tona debate. Međutim, Mađarska i Slovačka, koje slove kao proruski orijentisane, kada se sastanu lideri Evropske unije, razmišljaju prije svega o svojim evropskim vezama i nisu spremne da žrtvuju svoje interese.
Podržale su sankcije Rusiji.
Da, izvjesna podrška Mađarske i Slovačke Putinu zapravo nije toliko zastupanje interesa Rusije, čak ni po cijenu jeftinije gasa, koliko pozicioniranje za trgovinu sa Briselom, da bi od njega dobili dodatne beneficije. Dakle, Putin treba da shvati da njegov pokušaj da promijeni političku klimu u Evropi ne može biti panaceja za sve probleme sa kojima se Rusija suočava. Na kraju, ako podržavate političare i partije poput Marie Le Pen ili i oblik u Mađarskoj, onda vas ostali potencijalni partneri ne doživljavaju ozbiljno i teško im je da sa vama se dogovaraju. Nema sumnje da Putin zna kako da iskoristi krizne situacije u svoju korist. Međutim, takva politika ima ograničenja. To se pokazalo u Siriji, gdje je Rusija intervenisala da bi privoljela SAD da je tretiraju kao ravnopravnog partnera. No čak i sa slabom odlazećom Obaminom administracijom, sada se zaglavila u sukob iz koga ne zna kako da se izvuče. Zvanična Moskva, kada je poslala armiju u Siriju, nije razmišljala kako će iz nje izaći.
Da li će Putin pristati na kompromis oko istočne Ukrajine u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija?
Zavisi kako se takav sporazum formuliše. Putin ne može sebi da dozvoli da ga u Rusiji tretiraju kao lidera koji je ostavio na sjedilu Ruse u istočnoj Ukrajini. Međutim, produžetak zapadnih sankcija biće sve veći teret za rusku ekonomiju. To je još jedna zamka koju je Kremlj sam sebi namjestio.
Dragan Štavljanin razgovarao je sa Konstantinom von Egertom, političkim analitičarem iz Moskve.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mark Wolf, američki federalni sudac koji je 2012. u Turskoj obučavao suce i tužitelje da budu što nezavisniji u radu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nakon pokušaja puča u julu predsjednik Recep Tayyip Erdoğan preuzeo pravosudni sustav u Turskoj. U intervju koji je u Pragu s njim vodio Abbas Džavadi, regionalni direktor našeg radija, sudac Wolf govori o tome kako vidi situaciju u Turskoj nakon pokušaja puča. Ukoliko ne budemo energičniji i glasniji oko vladavine prava u toj zemlji, to će biti sramota, jer ćemo omogućiti da časni suci, tužioci i drugi ostanu u zatvoru, a njihove obitelji i njihovi životi budu uništeni, upozorio je Wolf.
Prema pravosudnim izvorima u Turskoj, vlasti su u posljednje vrijeme ili otpustile ili uhapsile oko 3700 sudija i tužilaca. Oni su navodno povezani sa vjerskim učiteljem u egzilu, Fethullahom Gülenom, koji je optužen da stoji iza julskog pokušaja puča. Kako gledate na ovaj napad na tursko pravosuđe?
Čak i prije pokušaja puča u julu, pravosuđe je suštinski bilo preuzeto od strane Recepa Tayyipa Erdogana, još dok je bio na funkciji premijera do 2014. Kada se pokušaj puča dogodio u julu, za samo 24 sata izdat je nalog za hapšenje 3000 sudija. I veoma je jasno, to je i priznao zamjenik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da je ta lista sa imenima sudija postojala već godinama. Ta lista nije pripremljena u satima koji su slijedili nakon pokušaja puča, ali je puč omogućio priliku ne samo da ukloni ljude koji bi mogli da štite vladavinu prava, već i da ih zatvori.
Meta obračuna nisu bili samo sudije i tužioci. Ukupno više od 50.000 vladinih ili državnih uposlenika, uključujući i pripadnike vojske, akademike i profesore, otpušteno je od 15. jula. I mnogi od njih sada sjede u zatvoru. Šta nam možete reći o sudskom procesuiranju ovih slučajeva?
There has been no specific charge.
Nije bilo nikakvih konkretnih optužbi protiv bilo kojeg uhapšenog sudije, niti sudskog procesa, da ja znam, iako su neke sudije puštene iz pritvora, ali bez sudskog postupka. I sada je nemoguće zamisliti da bi oni mogli dobiti bilo kakav fair sudski postupak. Bili su uspostavljeni neki posebni sudovi za bavljenje ovim pritvorskim slučajevima, ali je nemoguće zamisliti da bi sada u Turskoj bilo koji sudija fair postupao u slučaju da optuženi osoba koja je okrivljena nije kriva za povezivanje sa terorističkom organizacijom koju dovode u vezu sa Gulenom, iz prostog razloga što je lako predvidljivo da bi taj sudija i sam nakon toga bio zatvoren. I zaista, postoje izvještaje o sudijama koje plaču zbog toga što su zatvorile svoje bivše kolege, znajući da je to nepravedno, ali isto tako znajući da bi, da nisu naredili njihovo hapšenje, oni bili sljedeći u redu za zatvor.
That if they didn't order the detention, they would be the next in line to go to jail.
Da li je ova situacija novost za Tursku? Kada se vratimo unazad u 2012. i 2013. do slučajeva puča Ergenekon i Sledgehammer, ozbiljno se otvara pitanje nezavisnosti turskog pravosuđa.
Turkey does not have a wonderful history of...
Turska nema baš najbolju istoriju nezavisnosti pravosuđa i časnosti tužilaca, ali zaista 2012. i 2013. makar je postojala grupa ljudi koji su pokušali da uspostave jedno časno i nezavisno sudstvo, kao i tužilaštvo također. Takvi su napori u potpunosti osujećeni i zaustavljeni, i to se dogodilo i prije pokušaja puča, i to je samo ubrzano te iskorišćen momentum zahvaljujući pokušaju puča.
For the coup attempt, and that effort has accelerated and received momentum since the coup attempt.
Koliko znam, Turska još nije poslala formalan zahtjev za izručenje. Kada takav zahtjev bude upućen, postoji poznata pravna procedura u Sjedinjenim Američkim Državama koja će uslijediti, koja će, koliko znam, na kraju uključiti i jednog sudiju okružnog suda u Sjedinjenim Državama, ali ne mene, koji će odrediti da li su standardi za ekstradiciju ispunjeni. Ti standardi uključuju sljedeće. Prvo, moraju postojati pouzdani dokazi da je gospodin Gulen počinio djelo koje u Turskoj predstavlja zločin, ali isto tako i da se u SAD-u to kvalifikuje kao krivično djelo. Dokazi možda postoje, ja to ne znam. Imam još dva druga pitanja. Koliko ja znam, po ekstradicionom zakonu SAD-a, čak i ako postoje dokazi da je jedna osoba počinila djela koja u Turskoj predstavljaju kriminalne aktivnosti i koja bi također bila zlodjela i u SAD-u, on ne bi bio izručen osim ukoliko bi sudija u Sjedinjenim Državama bio uvjeren da će on dobiti fair suđenje u Turskoj, kao i uvjerenje da ne postoji značajan rizik da će biti podvrgnut torturi. O tome će naravno odlučiti neki drugi sudija. Ja nisam vidio dokaze, niti sam vidio kakva bi uvjeravanja u tom pogledu mogla biti data. Ali da li je moguće zamisliti da bi gospodin Gulen, ukoliko se vrati u Tursku, dobio fair suđenje?
Da li mislite da Zapad čini dovoljno da podstakne poštovanje vladavine prava u Turskoj?
Turska je jedan važan saveznik Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv militanata Islamske države u Siriji. Turska je važna barijera da izbjeglice ne preplave Evropu, i mislim da su te stvari razlozi zbog kojeg su Sjedinjene Države i evropski saveznici nijemi ili iskazuju veoma malo empatije za važnost vladavine prava u Turskoj. Prema mom gledištu, to je teška dilema za nekog na izvršnim funkcijama u Sjedinjenim Državama, kao što je predsjednik Obama ili oni koji rade sa njim. Ali mislim da je to kratkovido. Turska je NATO saveznik. NATO alijansa bi zaista morala biti skup demokratija. I ja mislim da ako Turska ne poštuje vladavinu prava, neće biti pouzdan ili na kraju koristan partner za Sjedinjene Države i njihove NATO saveznice. Tako da je situacija u Turskoj stvorila teške izazove za Sjedinjene Države i njene saveznike, ali ja mislim, ukoliko ne budemo energični i glasni oko vladavine prava u toj zemlji, to će biti sramota, jer ćemo omogućiti da časne sudije, tužioci i drugi ostanu u zatvoru, a njihove porodice i njihovi životi uništeni. A mi, na kraju, nećemo imati jednog odanog saveznika.
Mark Wolf, američki federalni sudac koji je 2012. u Turskoj obučavao suce i tužitelje. S njim je o aktualnoj situaciji u toj zemlji razgovarao Abbas Džavadi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Život mladih u bivšoj Jugoslaviji i njihov odnos prema socijalističkom sistemu inspiracija su mladima rođenima nakon surovog rata na prostoru tadašnjih republika iz nekadašnje zajedničke države. Ne baš svima, već onima koji su kroz priče svjedoka toga vremena o radnim akcijama i društvenom uređenju dobili jednu vrstu neformalnog obrazovanja. Inicijator projekta Sjećanje za budućnost je nevladina organizacija Memos iz Berlina u suradnji sa nevladinim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Hrvatske. Priču ima Aida Đugum.
Radne akcije za socijalističku omladinu značile su nova prijateljstva, ljubavi, putovanja, barem su tako rekli intervjuisani svjedoci tog vremena. Sa svijetom su pričali o poletu i solidarnosti koju su osjećali kao mladi udarnici, bez primisli o nacionalizmu. Danas mladi odrasli u demokratiji smatraju da bi imali šta naučiti i primijeniti u svakodnevnici. 25-godišnja Senka Imamović iz Bosne i Hercegovine aktivistica je nevladine organizacije Kult.
Svi ističu rad kao neku ogromnu vrijednost tog perioda, vrijednost na kojoj se sve zasnivalo, i to rad koji njima uopšte nije bio težak, svi su uživali u tom radu. Od rada su zatim kretale sve druge vrijednosti.
Vladimir Veljković iz srbijanske organizacije Duga.
Neke stvari jesu gorene pod tepih, ali moramo da priznamo da su vrednosti na kojima je počivalo to društvo koje su bile promovisane, bile apsolutno vrednosti za 20. ili 21. vek.
21-godišnji Goran Andov iz Makedonije nije puno znao o bivšoj Jugoslaviji.
Svi su, mislim, narodi se bili ujedinjeni, su sarađivali međusobno. Mislim da sada ima vrlo zatugnute odnose sa našim susjedima.
Mlada Podgoričanka Katarina Vulić zaključila je na osnovu onoga što je čula iz tuđeg iskustva da je Jugoslavija bila država socijalne pravde.
Kažu da zaista problema oko pronalaženja posla nikada nije bilo. Nije morao da radi samo onaj ko nije htio.
Kristina Dorić iz Hrvatske smatra da je vrlo malo vrijednosti preuzito iz bivšeg sistema, što je, kaže, loše.
Ono društvo je prije svega stavljalo čovjeka i rad na prvo mjesto. Solidarnost, ono čega danas nema. Danas čovjek je potpuno obezvrijeđen samom činjenicom da nije nikome koristan. Ponekad ni članovima svoje obitelji ako ih ne može prehraniti. Toga tada nije bilo. Tamo je bilo bitno da svaki član društva je društveno koristan i da doprinosi.
Projekat Sjećanja za budućnost organizacije Memos iz Berlina ima za cilj da mladima kroz priče o prošlosti približi vrijednosti koje su tada njegovane, a kako bi se na osnovu pravih informacija izgradila bolja društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Beograđanin Ivan Lalić dvije decenije tragao za Sarajlijom koji mu je spasio život 92. u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je. Ja ću ga obilaziti, to je sigurno.
Kruna petokraka Srp Čekić krst. Simboli su uklesani na isti spomenik u selu Šibovska kod Prnjavora.
Danas na ovom kamenu ne bude nikada više. Poručuju da razmišljamo o miru koji nam treba.
Muzičko obrazovanje slijepih u Bosni i Hercegovini nije jednostavno, jer već decenijama rade bez odgovarajuće notne literature.
Softveri s pomoću kojih se to prilagođava su prilično skupi. Bez neke veće financijske podrške je teško odraditi tako nešto.
Slobodna Evropa.org.
U nedjelju 30. oktobra zatvara se 61. Beogradski sajam knjiga. Naš reporter Ognjen Zorić bilježi da su se na sajmu mogli vidjeti tabloidi, šešelj i poneka knjiga.
Najveća gužva je oko štandova najvećih izdavača.
Kupila sam dosta knjiga.
Šta ste?
Najviše volim trilere i pak krimi knjige.
Rekla nam je Biljana Lazarevska dok sa kesom izlazi sa štanda jednog većeg beogradskog izdavača. Student Nikola Ilić nije međutim zainteresovan za beletristiku. Došao je da potraži stručnu literaturu.
Nešto u softverskom inženjerstvu, programima za programiranje i to.
Dubok upliv politike, međutim, ni ove godine nije zaobišao najveći knjiški sajam na Balkanu. Očekivano, iz te oblasti je najčešće zastupljena literatura koja promoviše krajnju desnicu. Znatno ređa su levičarska štiva. Ove godine već na ulazu nas je dočekao letak koji promoviše knjige lidera radikala Vojislava Šešelja. Promocija je privukla veliku pažnju medija jer je sa Šešeljem na štandu viđeni patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Oslobođen optužbi za ratne zločine pred Haškim sudom, barem u prvom stepenu, razlog za Šešeljev dolazak na sajam mogao bi se tražiti makar u neverovatnoj obimnosti njegovog pisanog dela. Na isto mesto, ništa drugo osim popularnosti, dovelo je i brojne knjige o Vladimiru Putinu. Posetilac iz Moskve zamolio nas je da ga slikamo ispred panoa sa likom predsednika Rusije. Popularna štiva nesumnjivo i na sajmu dobro idu. S druge strane, ove godine upadljiv izostanak pojedinih takozvanih manjih izdavača, onih koji u krizi izdavaštva ne odustaju od objavljivanja niskotiražnih knjiga. Neki od njih uspevaju da se održe. Kako? Pitali smo to Nenada Simonovića, urednika izdavačke kuće Tanesi.
Moramo jednostavno da na ovom malom tržištu pronađemo dovoljno interesantne naslove za publiku, kako da kažem. Mi se to držimo, jednim dobrim delom radimo japanske autore, koji naravno nisu u toj meri interesantni za širu publiku, ali prosto imaju svoju publiku ovde i mi, eto, po tome smo prepoznatljivi.
A da za japanske autore ima interesovanja, potvrđuje nam posetilac sajma Vujadin Divjak.
Svake godine obiđemo sa prijateljima sajam knjiga i obično Japan, edicija Kokoro, to je ono što me zanima, pa nove izdanje pokupimo i usput nešto što nam se svidi.
Na sajmu svoju kulturu promovišu i manjinske zajednice, no čini se da ne privlače značajniju pažnju, iako je njihova kultura na ovim prostorima dugo prisutna. Na štandu Rom Interpresa upoznajemo slikara Radomira Usinovića Kaleju. Pitamo ga koliko je interesovanje prolaznika.
Jesu zainteresovani kada se radi o holokaustu.
Kaže nam, kada je u pitanju kultura i stvaralaštvo Roma, međutim...
Malo.
Kultura manjina teško dolazi do pažnje pod sajamskim kupolama, dok su, verovatno i očekivano, efekti nekontrolisanog razbuktavanja tabloidne štampe očigledni. Već na ulazu dočekaće vas štandovi tabloidnih medija. Ako želite, možete čak i da se slikate, tako da vaš lik krasi naslovnicu nekog od njih. O tabloidima je u okviru sajma organizovana i tribina. Prisustvovali smo kratkoj raspravi između glavnih urednika tabloida bliskog vlasti Informera, Dragana Vučičevića i Lista Danas, Dragoljuba Draže Petrovića.
Pre dve nedelje kad smo mi objavili ime tužiteljke za Sava Malu da je to krivično delo.
Jeste, da.
U koje zemlje krivično delo?
Jeste. Koje? To je ugrožavanje.
Samo po kojoj? Ti si rekao da je krivično delo.
Objasniću ti. Objasniću ti posle o čemu se tu radi. Ajmo da nastavimo.
A objasni ti sad, ne.
A ako ste pak umorni od svakodnevice, spas vam mogu biti strip izdavači.
Stripove sam tražio i to sam kupio. Aha. I sad gledam neke knjige, neke romane ili nešto, čisto onako izrazono.
Rekao nam je Marko Žarkov, radi kao pekar i voli stripove. Također, dok globalna javnost nagađa da li će Bob Dylan odbiti Nobelovu nagradu, te da li se poput Jean-Paul Sartra i nekih drugih velikana neće ni pojaviti na dodeli, ne brinite, na sajmu u Beogradu je prisutan.
Ja treba biti dilemu što je Bob Dylan bio pesnik od uvek.
Rekao je Vladislav Bajec, pisac i direktor geopoetike, izdavača Dilanovih knjiga, na tribini još jednom o Dilanu i Nobelu. 61. međunarodni sajam knjiga trajaće do nedelje, 30. oktobra, a tokom njegovog trajanja ugostio je i ugostiće brojne pisce sa svih krajeva planete. Od Rusa, Zahara Prilepina, do popularnog Norvežanina Erlenda Lua. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.